Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň a vítam vás pri prvej epizóde ekologického podcastu Klimax, a teda prvej epizóde v roku 2021. V prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť za ten dlhý čas, ktorý nám trvalo vyprodukovať túto epizódu, vlastne od tej poslednej z roku 2020. Bolo to vlastne spôsobené takou kombináciou globálnej pandémie v spojení s mojou vlastnou lenivosťou. A tým pádom nám to zabralo, myslím, že niečo vyše mesiaca. A každopádne sme tu a máme vymyslených už niekoľko epizód dopredu, takže myslím si, že pre vás máme celkom zaujímavé rozhovory pripravené do budúcna. No a ja sa veľmi teším z toho prvého, ktorým vlastne začneme už dnes, priamo touto epizódou, pretože je to vlastne téma, ktorej som sa chcel už dlhšie venovať a je vlastne spôsobená tým, že mám taký pocit, že keď sa venujeme klimatickej kríze, alebo hoci kto sa jej venuje v rozhovoroch, článkoch a podobne, tak myslím, že sa tá téma veľmi často rozoberá hlavne z prírodovedného hľadiska. A teda na rozhovory sú pozývaní klimatológovia úplne najviac zo všetkých a má to akože svoje rácio, má to nejaké dôvody, prečo to tak je, a tí ľudia sú schopní ozrejmiť nám istú časť tej klimatickej krízy a hlavne teda tie dopady, to, čo na nás najviac, akože, ako sa to bude prejavovať, zmena teda klímy globálnej a ako to dopadne na naše životy. Avšak myslím si, že oveľa zaujímavejšie je pozrieť sa na tú tému z tej sociálnej stránky, a teda vlastne prečo sme sa ocitli ako spoločnosť v takých veľkých problémoch a vlastne ako sme sa do nich dostali. Ako je možné, že naša spoločnosť bola schopná dostať sa do tohto bodu, kedy v podstate už čelíme pomaly, dalo by sa povedať, až vyhynutiu. Preto som veľmi rád, že našim dnešným hosťom je vlastne Radek Kubala, ktorý je novinár píšuci pre český denník Referendum a zároveň teraz čoskoro začne pracovať pre platformu pre sociálne-ekologickou transformácii Reset. Takže ahoj, vítam ťa tu u nás.
Ahoj, ja ďakujem za pozvanie.
My sme veľmi radi, že si teda prijal. Teda začnem tak ako vždy, a to by bolo vlastne, že ja som ťa tak v krátkosti predstavil, len nejaké tvoje, predpokladám, asi zamestnania teraz, ale že či by si nám mohol povedať niečo o sebe trošku viac možno, aj čomu sa, akým témam sa najviac venuješ, možno tak aj vo voľnom čase, po prípade nejak aktivisticky, lebo viem, že si aj aktivista popri tom všetkom, tak či by si nám mohol toto o sebe prezradiť na začiatok.
Ahoj, takže ja sa tématu klimatické krize venujú už nejakých 6 let. Začínal som ako dobrovoľník v místní skupině Hnutí Duha Brno, skrze kterou jsem se dostal i právě k tématu klimatu skrze účast v Evropských malých přátelích země, Young Friends of the Earth, se kterýma jsem i vlastně strávil 2 týdny na té slavné klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. A zároveň vlastně patřím k lidem, kteří zakládali hnutí Limity jsme my v České republice, což je hnutí, které pořádá klimakempy a vzdoruje těžbě a spalování uhlí v České republice a snaží se o co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí. A zároveň jsem pracoval i rok a čtvrt jako kampaněr Greenpeace Slovensko. V současné době začínám pracovat v organizaci Reset, platformě pro sociálně ekologickou transformaci, kde se budu věnovat vlastně tématu klimatické spravedlnosti. Po celou tu dobu, těch 6 let, těch posledních 5 let jsem zároveň i psal a živil se jako novinář pro deník Referendum, kde jsem se věnoval právě zejména tématu ekologické a klimatické krize a konci fosilních paliv. Takže dá se říct, že tomu tématu se věnuju poměrně intenzivně posledních 6 let.
Hej, přesně tak. To je téma, ku které se určitě dostaneme, ale začněme úplně od začátku. A ja by som začal rovno takou otázkou, že veľa sa vlastne teraz rieši klimatická kríza úplne na všetkých úrovniach, mám pocit, úplne od rôznych grassrootov cez veľké mimovládky, politické strany až po nadnárodné korporácie strašne hlásia, ako chcú byť zelené a prispieť k riešeniu klimatickej krízy a podobne. No a zaujíma ma teraz, pretože tá debata sa vo veľkom točí okolo akože fosílnych palív a obnoviteľnej energie. A teda tá prvá vec, ktorá ma zaujíma, že predstavme si, že sme, dajme tomu, v roku 2030, 35, to je úplne jedno, ale zrazu celý svet ide na obnoviteľné zdroje energie, čiže vietor, solár, možno nejaké rieky. Bude to stačiť a zachráni nás toto od tých najhorších dopadov klimatickej krízy?
Vlastne na začátek je potřeba říct, že ta krize není jenom klimatická, ale obecně ekologická. V podstatě v to, co my v současnosti zažíváme, je i rozpad celosvětových ekosystémů, krize biodiverzity, která vlastně nesouvisí pouze s vypouštěním emisí skleníkových plynů, které jsou vlastně spojené s tou klimatickou krizí. Což vlastně znamená, že sice jo, my bychom měli usilovat o to, abychom 100% energie brali z obnovitelných zdrojů a to co nejrychleji, ale není to vlastně jediná věc, kterou potřebujeme udělat. Tady je potřeba říct, že obnovitelné zdroje jsou hodně závislé i na vzácných zdrojích, a to zejména na kobaltu, lítiu, neodymium a dalších vlastně zdrojích, které se jejíž vlastně náleziště jsou zejména zase v zemích globálního jihu. A když my vlastně se bavíme o té klimatické krizi, tak je důležité i vnímat, že má nějaký mezinárodní rozměr, že když se bavíme o klimatické nespravedlnosti, tak to zejména znamená, že státy, které vypustily nejméně emisí skleníkových plynů, to znamená zejména státy, dejme tomu Afriky, Jižní Ameriky a tak dále, tak vlastně vypustily nejméně emisí, ale zároveň ty dopady ty změny klimatu na ně dopadají nejvíc. Když vlastně mluvíme třeba o té energetické transformaci, tak čemu je důležité se vyhnout je právě, aby se jenom změnil ten koloniální model, který funguje teďka, tak aby se jenom vlastně proměnil na to, aby byl stejně koloniální, ale obnovitelný. To znamená, aby se vlastně plundroval globální jich těžbou vlastně vzácných zdrojů na obnovitelné zdroje a ty by se potom převážely vlastně tady do Evropy a zase by třeba za nelidských podmínek, které třeba panují při těžbě kobaltu v Kongu, no a vlastně by se tím způsobem dá si vykořisťoval ten globální jih, takže to jsou nějaké jako věci s tím spojené, které je potřeba vnímat a které je vlastně, když se na to nedíváme čistě z toho přírodovědného hlediska, že potřebujeme 100% obnovitelné, potřebujeme pohánět naši společnost 100% obnovitelných zdrojů, tak to jsou nějaké jako sociální dopady toho přechodu. V tom případě, když se bavíme o tom, že bychom v nějaké budoucnosti tu společnost postavili čistě na energii z obnovitelných zdrojů, tak je taky důležitá otázka, jak velké ty ekonomiky budou. To znamená, jestli budou růstové, což vlastně v podstatě znamená, pokud by byl nějaký kontinuální, když malý růst, tak dejme tomu, že do roku 2050 by se objem současné ekonomiky zdvojnásobil, což znamená, že vlastně by bylo vlastně dvakrát tolik víc věcí. A teď si představme, že by tohle mělo být poháněné obnovitelnými zdroji všechno. Takže tohle je další aspekt, který do toho zapadá, to znamená otázka ekonomického růstu. A to už právě souvisí nejenom s tou klimatickou krizí, ale i s otázkou vlastně té krize biodiverzity a krize vlastně obecně ekologické krize, kterou my prožíváme. Je možné řešit tuhle krizi v paradigmatu ekonomického růstu? Podle mě ne, právě protože i vlastně obnovitelné zdroje mají tyhle sociální a ekologické dopady, proto je potřeba vlastně si stanovit nějakou hranici a říct si vlastně a bavit se nejenom o tom, vlastně z čeho bereme energii a z jakých zdrojů, ale i kolik toho spotřebováváme, jestli je dobré vlastně nadále počítat s tím, že ta společnost bude závislá na nějaké jako extenzivní a masivní spotřebě a na konzumu. A nebo jestli se budeme bavit o přechodu k nějakému modelu ekonomiky, který vlastně nebude závislý na ekonomickém růstu, protože v současnosti, když zastavíme, nebo kdybychom chtěli zpomalit nějaký ekonomický růst, tak to má zase nějaké velké sociální dopady, ale vlastně bychom měli směřovat tou transformací ke společnosti, která nebude závislá na ekonomickém růstu a která bude nějakým způsobem udržitelná. Dobrý model k tomu je například model Koblihové ekonomiky, který představila ekonomka Kate Raworth, teďka nedávno to vyšlo v překladu do češtiny. A ona vlastně říká, že bychom měli na tou společnosti uvažovat jako nad takovou tou koblihou s tou dírou uprostřed, vlastně, která má dvě hranice. Že jedna je hranice ekologická, to znamená, to jsou nějaké limity té planety, které bychom neměli překračovat, a potom je pak jsou nějaké limity vnitřní a to jsou sociální. A my bychom měli hledat cesty, jak se dostat do té koblihy. Znamená, jak zároveň nepřekračovat ty planetární limity, ale zároveň zajistit důstojný život vlastně pro všechny lidi. A tohle by mělo být jako přechod na 100% energie z obnovitelných zdrojů je toho součástí, ale jak říkám, nesmí se stát, že bychom převzali ten koloniální model, který funguje doteďka, a v podstatě postavili tu ekonomiku na nekonečném růstu, protože by to právě vedlo dalšímu drancování životního prostředí, i když by vlastně ta společnost jela čistě z obnovitelných zdrojů. A když se na to díváme tímhle pohledem, tak vlastně to nerůstové paradigma, nebo tak vlastně tím kritizujeme nejenom nějaký jako neoliberalismus a neoliberální představu toho, jak má fungovat ta společnost, ale i třeba i nějaký jako levicový modernismus, který je pro tu levici nějakým způsobem v poslední době typický, vlastně v těch posledních stoletech.
Mm-hmm. No jasné, hej. Inak to je presne táto neoliberálna doktrína, že navždy môžeme rásť a bude sa to akože prekladať nejakým technooptimizmom, že stále budeme mať lepšie a lepšie technológie, ale akože bez ohľadu na to, aké dobré tie technológie budú, tak akože narazíme na nejaký limit vždy, pokiaľ budeme pokračovať takýmto spôsobom. Všakže to je asi tá základná výtka tomu.
Ne, tak som to nemyslel. Vlastne jenom jsem chtěl říct, že vlastně ten nerůstový pohled nějakým způsobem jde vlastně hlouběji a jde i ke kritice nějakých slepých skvrn, dejme tomu, které má ta levice jako taková vlastně. V té době, když psali Marx s Engelsem svoje díla, tak existoval jeden vlastně ukrajinský ekonom, který se jmenoval Podolinsky, a ten v podstatě už tehdy kritizoval Marxe s Engelsem za to, že neberou v potaz půdu a její nějaké jako energetické schopnosti. Takže vlastně ta kritika, řekněme, z těch pozic ekologické ekonomiky i ta kritika levice a levicového modernismu a té představy vlastně nekonečného růstu, která té marxistické levici je vlastní, tak už se objevovala tehdy. To samozřejmě neznamená, že to stojí nějak mimo ten konflikt, že jo? Když se bavíme o té koblihové ekonomice, tak vlastně část toho, co říká taky Raworth, je, že všichni musí žít nějakým způsobem důstojný život, takže což je něco, co se vlastně úplně vymyká tomu paradigmatu, jak nad tou společností přemýšlí neoliberalismus.
Akože ono nemusíme sa toho nejak strašne báť, ono kľudne, ono je to prepojené samozrejme, len ja čo som chcel povedať je, že mám pocit, že to je tak strašne jednostranne brané v rôznych výstupoch, ktoré sledujem v médiách, tak väčšinou je tam len klimatológ, ktorý opíše tú situáciu presne, akože že bude sa oteplovať, budú sa zvyšovať hladiny oceánov, budú viac také tie violent, násilné a búrky a podobne, a ničivé búrky, horšie počasie a podobne. A potom sa tam nepovie vlastne, že napríklad aj to, že ako sme sa vôbec do toho dostali, čo oni to opäť opíšu z toho prírodovedného hľadiska, hej. Ale myslím, že tá naša spoločnosť, keďže vieme, že ľudská spoločnosť a jej akože priemyselná výroba je vlastne zodpovedná za klimatickú krízu a za to súčasné oteplovanie, tak vlastne sa nebavíme o tom, ako to celé napríklad vzniklo. A to je ďalšia vec, na ktorú som sa ťa chcel spýtať. Že či by sme si mohli dať taký nejaký malý historický exkurs do toho, že ako sa vlastne stali fosílne palivá takým strašne výrazným zdrojom energie, pretože predtým tak boli akože vodné kolesa, aj veterné mlyny existovali a podobne. Ale v nejakej časti našej histórie sa to všetko nahradilo zrazu mám pocit, že iba uhlím na 90, neviem koľko percent. Takže kedy, ako, prečo sa toto stalo?
Z tých knížek, ktoré sa věnují práve tomhle tématu, tak bych doporučil hodne knížku od Andrease Malma, ktorá sa jmenuje Fosilní kapitál, ktorá vlastne popisuje, jakým způsobem jsou fosilní paliva spjaté s vlastně nějakým vývojem kapitalismu. V podstatě Andreas Malm v té knížce si klade otázku, proč když na začátku 19. století většina společnosti byla poháněna právě nějakou vodní energií, vodními mlýny, případně větrnými mlýny, což byly nějaké jako první, dejme tomu, prehistorické obnovitelné zdroje, tak proč vlastně už v polovině století většina fabrik a většina společnosti byla poháněna uhlím, to znamená parním strojem. On dochází k tomu, že to nebyl čistě jenom vlastně přírodovědný proces, to znamená, že uhlí bylo nějakým způsobem, dejme tomu, efektivnější zdroj nebo tak, ale vlastně, že zatím bylo i spousta vlastně jako sociálních aspektů, které souvisely vlastně s tím, jak se vyvíjel raný kapitalismus. On říká, že kromě nějaké jako třídní otázky, která v té době probíhala, tak právě probíhal i boj mezi tím, jakým způsobem se bude vyvíjet energetika a jakým způsobem se budou vyvíjet ty zdroje. Když si vezmete, on říká, že existují čtyři důvody, proč vlastně to uhlí zvítězilo. Ten první důvod je, že když máte nějaký jako vodní zdroj, máte nějaký vodní mlýn, a chcete vlastně na tom místě postavit továrnu, tak to znamená, že vlastně ty továrny musíte postavit podél nějaké jedné řeky a znamená to zároveň, že se musíte společně s těmi ostatními o tu řeku starat, protože jste na nějakým způsobem závislí. Což vlastně právě nevyhovovalo tomu, jak se vlastně vyvíjela ta ideologie kapitalismu, to znamená, že by ti vlastně majitelé fabrik měli píše spolu konkurovat. Stejně tak kolem těch řek tak nebyla vybudována nějaká jako základní infrastruktura. Ty města sice ležely na řekách, ale pokud byste chtěli ty fabriky stavět kolem těch řek, tak vlastně na většině míst neexistovala infrastruktura. To znamená, že kdybyste ji tam chtěli postavit, musíte k tomu dostavit infrastrukturu, protože ti lidi musí mít kde bydlet, musí mít kde nakupovat a musí mít kde chodit do školy a podobně. Uhlí naopak umožnilo vlastně nějakou jako deteritorializaci. To znamená, že bylo možné vlastně vzít ty fabriky a postavit je doprostřed měst, kde už byla vybudovaná ta infrastruktura a kde bylo možné vlastně konkurovat s těmi ostatními. No a ty další dva důvody, tak jeden z nich je, že vlastně parní stroj, tak jak vlastně vypadal, tak pomáhal vlastně zlomit odpor odboru, řekněme, nebo zlomit odpor pracujících, protože, a to zejména právě mám popisuje na tom, jak se vlastně proměnila role tkalců, kteří byli mezi tou pracující třídou vlastně nějakým způsobem privilegovaní, protože byli hrozně důležití a najednou přišel parní stroj a oni vlastně ztratili veškerou oni ztratili pozici vlastně vůči těm zaměstnavatelům. Takže zase parní stroj byl něco, co umožnilo oslavit pracující třídu. A ten čtvrtý důvod, který mám popisuje, tak je, že parní stroj umožňuje vlastně rozdělit výrobu po 8-hodinových blocích, to znamená, nebo umožňuje směrný provoz, dejme tomu. To znamená, že zatímco, kdyby vlastně ty fabriky byly závislé na té vodní energii a na těch vodních mlýnech, tak by vlastně nemohly nějakým způsobem řídit tu výrobu, to znamená, nemohl by se vzniknout směrný provoz, ale pracoval by se prostě v té době, kdyby byl největší průtok a tak podobně. Takže v podstatě mám tím historickým exkurzem říká, že ten vývoj uhlí je nějakým, to, že vlastně naše společnosti současně jsou závislé na uhlí, tak má velký nějaký, jako, a nevydali jsme se tehdy cestou rozvoje vlastně nějakých obnovitelných zdrojů nebo čistších forem energie, tak souvisí právě s tím, jak se vyvíjel raný kapitalismus a jaké hodnoty tehdy vznikající neoklasická ekonomika v podstatě dávala té společnosti. Nicméně, co ještě z té historie důležité, tak není pouze zapojení ropy do té výroby, protože ke kterému došlo v nějakém jako druhé polovině té 19. století, a která zase umožnila nějakým způsobem zrychlení toho mezinárodního obchodu, zrychlení transakcí, zrychlení přesunu zboží, vytvoření v podstatě toho systému, který funguje do dneška. Kamarád a filozof Lukáš Likavčan vlastně popisuje, že vlastně i díky ropě a díky těm fosilním palivům začaly vznikat vlastně ty infrastruktury, které mají ta společnost poháněna do dneška, takové vlastně jako ropovody a co nějakým způsobem je přilípnuté na tu planetu a pomáhá vlastně udržet celý ten kolos, tak vlastně začal vznikat zejména díky objevu a díky využití ropy. Takže to si myslím, že to jsou takové jako dva hlavní vlastně předpoklady rozvoje toho jako fosilního kapitalismu, ve kterém žijeme dneska. A už jak jsme se o tom tady bavíme, tak vlastně jde vidět, že ta situace, do které jsme se v současnosti dostali, tak není jenom čistě přírodovědná, ale má spoustu vlastně jako nějakých jako sociálních aspektů.
No jinak zrovna, ako si spomínal toho Malma, ten fosilný kapitál, tak ja práve teraz tú knihu čítam, som niekde v polovici a musím povedať, že je tam veľmi zaujímavá vlastne pre mňa jedna z tých téz, ktoré si mimochodom aj spomenul, že mi vlastne nabúrala úplne pohľad na jeden aspekt toho vlastne, ako veľmi využívané bolo uhlie, a to bolo v tom, že aspoň mám pocit, že je to tak vo všeobecnosti prezentované, že uhlie sa vlastne stalo tým základným zdrojom energie alebo tým hlavným zdrojom energie kvôli tomu, že bolo vlastne technologicky akože popredu oproti všetkým ostatným zdrojom získavania energie, čo vlastne tam Malm dosť tak nabúrava, že vlastne tie párne stroje neponúkali akože nejakú oveľa väčšiu, akože nejaký väčší výkon alebo silu, to v pohode dokázali utiahnuť aj tie akože riečne kolesa a podobne, ale fakt mohli akože presne tí majitelia továrni akože vypnúť, zapnúť ten stroj, kedykoľvek sa im to chcelo. Mohli si vlastne s tým robiť čokoľvek, keď náhodou v nejakej oblasti boli príliš často štrajky a podobne, tak mohli jednoducho ten párny stroj poskladať, odviesť ho zase niekam inám do nejakej oblasti, kde bola vysoká nezamestnanosť a zase ponúknuť ľuďom, ktorí tam teoreticky mali pracovať nižšie mzdy a podobne, takže to vlastne vo veľkej miere hralo vlastne tým veľkopodnikateľom do kariet. Mám pocit asi vo všetkých aspektoch. Ja by som sa chcel ešte na jednu tému teda pobaviť, a to už sme tu spomínali, aj ty už si to trošičku načal a myslím, že teraz je ten čas, aby sme sa tomu povenovali hlbšie, a to bude vlastne tá sociálna a poprípade environmentálna alebo ekologická transformácia. To je teda vec, na ktorej vy chcete teda začať pracovať s Resetom. Tak nám možno skús predstaviť, že čo to vôbec znamená. To je vlastne termín, ktorý sa v zahraničí používa just transition, predpokladám. Či je tam nejaký rozdiel?
Když mluvíme o sociálne ekologické transformácii, tak sa vlastne bavíme o nejakém přechodu právě k novému modelu ekonomiky, který nebude závislý jednak na spalování fosilních paliv, ale zároveň nebude mít takové dopady na životní prostředí, jako má ten současný. O tom už jsme se vlastně bavili, že součástí toho je třeba i nějaká jako kritika ekonomického růstu a tak dále. Vlastně to, o co usiluje ta sociálně ekologická transformace, tak je vlastně proti transformaci, která vytvoří vlastně lepší svět, než v jakém žijeme v současnosti. Svět, ve kterém v podstatě budeme mít víc volného času, protože se nebude tolik pracovat, protože právě ta společnost nebude závislá na ekonomickém růstu, společnost, ve které vlastně všichni máme právo na to dýchat čistý vzduch, jíst zdravé potraviny a máme přístup vlastně k levným anebo zdarma veřejným službám, jako je kvalitní zdravotnictví, školství, hromadná doprava. V podstatě ono se to často vlastně, ta klimatická krize se pojímá jako nějaká hrozba, jako něco, co tu společnost v podstatě devastuje, ať se o tom i tak způsobem mluví, ale my se na to snažíme právě i v Resetu dívat jako na příležitost proměnit tu společnost tak, aby vlastně fungovala líp než doteďka. Součástí toho je právě takzvaná spravedlivá transformace, to znamená, a to je teďka v současnosti hrozně důležitá věc, protože řekněme to, že se ta společnost musí změnit kvůli tomu, že prožíváme nějakou klimatickou a obecně ekologickou krizi, tak to už je nějaké jako sdílené vědomí. To znamená, Evropská unie, že přišla se zelenou dohodou. To znamená, že vlastně ta transformace už se nějakým způsobem děje, ale právě, co je strašně důležité zajistit, je, aby ta transformace nedopadla na ty nejchudší v téhle společnosti. Typickým příkladem může být může být Francie a vznik hnutí žlutých vest, které vzniklo právě tím, že Emmanuel Macron na jednu stranu snižoval daně bohatým a na druhou se vlastně snažil tu ekonomickou krizi řešit tím, že zvýšil cenu pohonných hmot, což v podstatě naštvalo, z dobrých důvodů naštvalo lidi, kteří žijou mimo města a jsou vlastně závislí na těch autech, protože mimo jiné neoliberální politika a politika škrtů jim vzala v podstatě nějakou jako možnost veřejné dopravy. Takže to je nějaký jako typický příklad toho, jak to nedělat, tu transformaci. V současnosti, a o tom se jako hodně diskutuje, a je to i diskuze na Slovensku a teďka i v České republice, a bude to vlastně klíčová otázka těch nadcházejících let, tak je nějaká transformace uhelných regionů, že v České republice je to Ústecko, Sokolovsko nebo Karvinsko a na Slovensku je to třeba Horní Nitra. A vlastně v Evropské unii vznikl takzvaný fond spravedlivé transformace, který má právě jako pomoc těm regionům zbavit se závislosti na uhlí a zbavit se závislosti tamnějších ekonomik na uhlí, které jsou na tom jako silně závislé. Už teďka vidíme, že jako část těch peněz, tak jak se to jako tvoří, tak by měla jít vlastně právě těm velkým korporacím, které tam tu krizi v těch regionech způsobily. To znamená zejména těch energetických firm. Vlastně to, co my říkáme a o co se vlastně snažíme, máme projekt na spravedlivou transformaci, je říkat, že vlastně ta transformace se má dít podle toho, tak jak chtějí ti lidi, kteří v tom regionu žijou, kteří roky byli nějak způsobem vykořisťováni těma firmama, co tam fungují, které vlastně odváděly ty zisky, dejme tomu do daňových rájů, jako Pavel Tykač, který vlastně ty zisky z toho regionu odváděl na Kypr, případně obecně na svůj účet. A vlastně to, co my vnímáme po spravedlivou transformací a snažíme se o to, je právě, aby vlastně byl slyšet hlas těch lidí a aby vlastně ty peníze nešly zase těm stejným lidem, kteří tam ty problémy způsobili, ale aby právě šel do vzniku, dejme tomu, nějakých jako zelených pracovních míst v těch regionech. To znamená pracovních míst, které nepřispívají k té klimatické krizi. To znamená, ať už se jedná o místa ve výrobě právě obnovitelných zdrojů, případně místa v nějakém jako pečovatelském sektoru, případně práce na adaptaci té krajiny na klimatickou krizi a zvládání vlastně těch problémů, které způsobila těžba a spalování uhlí vlastně v místě. Takže těch příležitostí je hodně, nicméně to a co bude jako součást té naší práce v Resetu a o co budeme snažit je právě zaměřit se, být vlastně ten hlas, který v té transformaci, která už probíhá a je to sice na začátku, ale už nějak probíhá, tak je vlastně stát za to, aby se nedělo to, co se vlastně stalo ve Francii. To znamená, aby vlastně tu transformaci platili ti nejchudší a dopadala na nejchudší lidi v téhle společnosti, ale naopak, aby tu transformaci zaplatili lidi, kteří tu klimatickou a obecně ekologickou krizi v první řadě způsobili. V České republice se bavíme prostě o oligarších, jako je třeba Pavel Tykač, Daniel Křetínský, Andrej Babiš, jeho náš premiér, nebo prostě Petr Kellner, a to jsou lidi, kteří by podle nás měli právě platit za tu transformaci. Mm-hmm.
Dobre, ja by som mal asi inak poslednú otázku na teba a bude asi trošku mimo tej hlavnej témy. Ale teraz mi to napadlo, že sme vlastne doteraz, inak dosť ma to prekvapuje, ešte nemali žiadného hostia alebo hostku s limitou. A je možné, že ľudia na Slovensku, niektorí ani vôbec nevedia, čo sú vlastne limity, sme my. Tak som sa chcel spýtať možno, či by si nám mohol tak nejak v krátkosti predstaviť, čo to limity sú, čo už máte za sebou a možno nejaké súčasné projekty, nejakú budúcnosť, ako to ty vidíš?
Limity jsme my je hnutí, které vzniklo v roce 2015 na obranu obce Horní Jiřetín před zbouráním, protože tehdy se diskutovalo o tom, že se prolomí limity těžby v severních Čechách na dvou vlastně uhelných dolech. A my jsme tehdy vlastně pomohli spustit kampaň proti tomu, aby se ty limity těžby, které v České republice vznikly v roce 1991 a měly právě chránit vesnice před zbouráním, tak aby se prolamovaly. Vlastně v té kampani jsme byli částečně úspěšní. Podařilo se zachránit Horní Jiřetín, ale prolomily se limity na dole Bílina. A my jsme potom uvažovali vlastně, co budeme dělat s tím, co budeme s tou iniciativou dělat dál. A vlastně po konci té kampaně my jsme se hodně inspirovali německým hnutím Ende Gelände, které vlastně v té době v Německu pořádalo takzvané klimatické kempy spojené s nenásilnou přímou akcí přímo vlastně proti uhelné infrastruktuře. A my jsme se rozhodli, že se pokusíme tenhle způsob vlastně dělání aktivismu přenést do České republiky a od té doby vlastně pořádáme pravidelně v České republice takzvané klimakempy, což je většinou týdenní akce, kterou provází nějaké vzdělávací kurzy, workshopy a různé tréninky právě týkající se vlastně té klimatické krize. A je to takové místo, kde se vlastně může to klimatické hnutí potkávat třeba i s místníma lidma, případně s nějakýma jako třeba jinýma sociálníma hnutíma. Vlastně vždycky ten klimakem vyvrcholí nějakou přímou akcí, právě nenásilnou přímou akcí proti nějaké fosilní infrastruktuře. My jsme dvakrát už blokovali lom Bílina, jednou lom Vršany a jednou elektrárnu Chvaletice. Už se vlastně konaly 4 ročníky toho klimakempu. A vlastně do toho ještě, kromě toho klimakempu, děláme sem tam nějaké menší akce, ať už od happeningu, protestů, až po nějaké třeba menší akce občanské neposlušnosti. A v současnosti vlastně to hnutí prochází nějakou jako vnitřní úvahu toho, kam dál. My máme vlastně uvnitř nějakou strategickou diskuzi, a přemýšlíme, co budeme dál dělat, protože vlastně v České republice vznikla uhelná komise, která přednedávnem přišla s rozhodnutím, že v České republice bude končit uhlí až v roce 2038. V současnosti to ještě projednává vláda, je tam možnost, že by se to posunulo na rok 2033, to uvidíme. Ale každopádně oba ty termíny jsou z našeho pohledu pozdě, protože my se potřebujeme zbavit uhlí do roku 2030, pokud máme vlastně udržet oteplení planety o méně než 1,5 stupně oproti předindustriální době. V tom hnutí obecně, v tom klimatickém, ale i v limity jsme my, tak se ukazuje, že ta strategie, kdy máme nějakou jako úzkou menší skupinu, která právě jako zviditelňuje ten problém, snaží se dostat na svou stranu veřejnost, což se nám nějakým způsobem, si myslím, podařilo, takže se to přetaví vlastně v ten výsledek, že ti politici potom budou poslouchat, tak se ukázalo, že tady ta strategie vlastně není úplně úspěšná, nebyla úspěšná ani v Německu, i v Německu vlastně probíhá podobná debata, protože oni tam taky mají ten uhelný phase-out, ten konec uhlí až v roce 2038. Takže vlastně to, nad čím v současnosti přemýšlíme, je, jak pokračovat dál, jakou strategii zvolit, jak upravit třeba naše vnitřní fungování a vnitřní struktury, tak aby vlastně to hnutí rostlo a aby vlastně víc a víc lidí se zapojovalo do činnosti toho hnutí. Jakou cestu zvolíme, to ještě nevím. Já osobně preferuju, aby jsme vlastně se víc otevřeli té společnosti a víc začali organizovat lidi na různých levelech, to znamená nejenom na tom, aby přijeli vlastně na klimakem a dělali nějakou akci a chodili prostě na plén, protože my fungujeme nějak způsobem nehierarchicky, což je vlastně pro spoustu lidí hodně vysoká hranice pro zapojení, ale vlastně já jako dost v té diskuzi se snažím zastávat to, abychom se vydali cestou nějakého jako organizování lidí na různých levelech, abychom primárně vlastně začali chodit za těmi lidmi my, a ne vlastně, abychom po nich požadovali, aby oni jako chodili k nám. Ale jak říkám, je to nějaká jako strategická diskuze, která se v současnosti v tom hnutí vede, takže to se týče budoucnosti, tak v současnosti asi nedokážu říct, co přesně budeme dělat a kdy. Myslím, že ta debata je vlastně jako klíčová, důležitá a probíhá nejenom u nás, ale i v iných částech Európy.
Čiže chcete vlastne nejakým spôsobom rozbíjať tú vlastnú bublinu, hej? Ak tomu dobre rozumiem. Skôr rozprestrieť, ako sa uzavierať sami do seba, hej?
No, taky sa to tak dá říct, ale spíš vlastne se rozšiřovat. Zase jako dál posouvat tu společnost, ale nad čím aspoň já a myslím, že spousta lidí přemýšlí, tomu nutí současnosti přemýšlí, je, jak nebýt nadále tou jako úzkou skupinou v té společnosti, ale jak být vlastně větší, významnější a mít v té společnosti větší slovo a větší moc.
Jasné, jasné, chápem. Dobre, ja si myslím, že asi by sme to mali už uťať v tomto momente. Každopádne ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a maj sa pekne, určite sa vidíme a počujeme čoskoro.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.